lytter til Bylyd. Vi har 8 stadsarkitekter i Danmark. 8 kommuner har valgt at ansætte en stadsarkitekt, mens de øvrige 90 ikke har. Det har undret mig. Hvorfor er der kun 8? Måske skyldes det, at det er lidt svært at finde ud af, hvad en stadsarkitekt egentlig laver. Engang var stadsarkitekten en arkitekt, som var ansat i kommunen til at tegne kommunens bygninger, det vil sige skoler, plejehjem og hospitaler, ligesom stadsingeniøren tegnede vejene og stadsgartneren tegnede parkerne. Groft sagt var det sådan. Men i dag tegnes skoler og parker af private tegnestuer, som kommunerne hyrer til det. Så hvad laver en stadsarkitekt? Og hvordan er deres rolle i kommunerne? Jeg har sat mig for at finde ud af det. Jeg har opsøgt dem, og de har været så venlige at tage mig med på tur i deres byer for at fortælle om deres arbejde og hvad der driver dem. Det er fredag morgen, det er ret tidligt. Jeg går på Jægergårdsgade i Aarhus. Det er lige bag banegården. Jeg er på vej ned mod Sydhavnen, hvor jeg skal mødes med stadsarkitekt Stephen Willacy. Han har valgt det sted, vi skal mødes, fordi Sydhavnen er sådan et område, der er fuldt gang med at blive transformeret. Han skal vise mig Aarhus i dag, og vi skal snakke om, hvad det er for et job at være stadsarkitekt i Danmarks næst største by, hvor der altså er en heftig tilflytning. Sidste år alene var der en 5.500 cirka nye aarhusianere, der kom til, og det kræver altså en masse nyt byggeri. Hvordan er det, man fortætter Aarhus? Bygger man bare byen ud af, eller hvad gør man? Skal jeg tale med ham om, og også om de udfordringer, der er i Aarhus, de udsatte områder. Jeg er selv gammel aarhusianer, og synes, det var en fantastisk by at bo i, og også være ung i, men det er altså 25 år siden, sad jeg lige og regnede ud over morgenmaden, at jeg flyttede herfra. Jeg er selvfølgelig kommet her gennem årene, og jeg har også arbejdet med byudvikling i Aarhus. Så når vi senere tager til Gellerup, så er det altså et sted, jeg har arbejdet med professionelt, og det skal selvfølgelig være vigtigt for dig som lytter at vide, at jeg har nogle aktier i det. Men jeg har først og fremmest en stor kærlighed til Aarhus. Det er en by, der ligger mit hjerte nært, og en by, jeg var glad for at bo i. Og hver gang jeg er her, så tænker jeg, det kunne jeg godt igen. Men samtidig er det en by, der på de 25 år har forandret sig drastisk. Og det er noget af det, jeg skal tale med Stephen om. Nu kan jeg se Stephen, han står og vinker uden for en bygning. Bylageret står der med neon bogstav udenpå. Det burde jo give et tegn om, at det er her, jeg skal være. Hej Stephen.
Godmorgen.
Velkommen. Godmorgen. Tak skal du have.
Solskins morgen.
Det er en fantastisk morgen. Jeg er lige gået igennem her.
Har du taget toget over?
Nej, jeg kom i går. Så jeg har overnattet heroppe ved Jægergårdsgade, som er mit gamle kvarter faktisk, da jeg boede i byen for 25 år siden. Jeg boede på Frederiksberg, ikke? I Holbergsgade.
Ja. Hold da kæft, det vidste jeg ikke.
Nej, jeg boede her i... Ligesom jeg lige har læst i statistikkerne, at det er unge, der bor i bymidten, ikke?
Jamen, jeg boede her 50% nu.
Jeg boede her fra jeg var 18 til 24. Så havde min unge år her og var mega glad for det.
Jamen, det var også... Byen var... Er det ikke tilbage i 80?
Ja, det var fra 88 til 94.
Jamen, det var... Byen svingede der dengang. Jamen, jeg flyttede her til i jul 84.
I julen 84?
Ja.
Hvorfor flyttede du her til, Stephen?
Jamen, det jeg mødte en pige.
Det er den gamle historie.
England. Ja, i England, men det var... Det gik... 2,5 år for, det var enten make or break. Det var lidt hårdt det der frem og tilbage.
Lang distance. Var det med færgen fra Esbjerg?
Ja, det var det faktisk. Altså, i alle vejrforhold, altså det kunne være rigtig flot med lange dage. Jeg var dødssyg med det der tur over. Det gynger helt vildt.
Så valgte du at flytte over?
Jamen jeg kom over i nogle år så på besøgtur, ikke? Og jeg kørte rundt i Danmark og kiggede på arkitekturer. Og det var den gang, hvor tegnestuen som Friis & Moltke, det var ret flot omtale omkring dansk arkitektur dengang. Så jeg så mange spændende ting.
Så det var boligbyggeri dengang?
Ja, og skole. Altså det danske skole. Friis & Moltke skole, det var... Altså, det er jo ret vildt, faktisk. Så jeg kan huske, at jeg tog til Risskov Gymnasiet og gik rundt derinde. Og det var voksen dreng ligesom dig, med skæg og pibe, høj pibe og cigarette ud på skolegang. Og jeg kunne ikke finde ud af, om det er studerende eller lærer. Det var noget helt andet, jeg var vant til. Jeg mødte Lånes venner og Forhammel, og altså, jeg blev mere og mere fittet ind, kan man sige. Jeg kunne godt lide det herovre.
Ja.
Det var enormt rart. Ja. Men det var lige der, hvor det var ikke særlig mange jobs i Danmark.
Ja, så hvad var dit første job?
Jeg er som fotomodel. Jeg skulle bevise Ølandspoliti, at jeg kunne klare mig selv økonomisk. Og man har 3 måneder for at ligesom gøre sig gældende. Og Charlotte Hesse, som er modelbyrået, hun spurgte mig en dag på gaden, om jeg havde lyst til at være model for hende. Og jeg var arbejdsløs, og jeg gik og banke på tegnstuers dør hver anden uge. De store, det er arkitektgruppen dengang, ikke? Og C.F. Møller og Kjær Richter og Friis & Moltke. Indtil de kunne se mig komme, så de næsten lukkede døren, ikke? Men de lykkedes mig at få et job som fotomodel. Men det gik 3 måneder og en uge, og så fik jeg et job hos Johan Richter, Kjær Richter. Og det her jobs i et projekt i London, Docklands, så det var enormt heldigt.
Så du arbejdede faktisk på et London-projekt her på en dansk tegnestue?
Ja, og det var min indgangsvinkel. Og det var fantastisk at være i sådan en tegnestue.
Bylageret, som vi mødes i, har i midten af rummet en stor model af Aarhus Havn. De seneste år er Aarhus Ø skudt op på havnen som den nye aarhusianske bydel, og næste udviklingsskridt er at udvikle det område af havnen, vi mødes i, Sydhavnen. Steven forklarer mig om det ved modellen.
Det er vores havnemodel, og det er den her model, vi har brugt til promenere aktiviteter omkring Aarhus Ø. Det er en der havnearealer, og ny, hvor vi står her i huset, det sydlige havneareal.
Hvad er det for et område?
Jamen, det er den gamle, det er parkeringsareal i øjeblikket, men det er jo en gammel kraftcentral, varmecentral her. Det er en stor bygning her engang. Vi kan mærke, at der er rigtig stor efterspørgsel for at have erhverv i byen. Så det er ikke kun ud i Skejby eller på periferien, altså sådan en erhvervspark. Der er stor interesse for at lave noget her. Og vi er i en område her, hvor vi ikke må bygge boliger, fordi det er lige op industrihavn. Det er noget med eksplosionsfare, og der er noget okay. med lugter, og jeg ved ikke hvad. Og så vi har nogle grænseområder. Så det kan ikke bosættes folk, ligesom herovre i Frederiksberg. Men vi arbejder med at bygge, vi skal bygge 160.000 kvadratmeter herinde i det område her.
Det er meget.
Ja, men det er meget interessant proces, fordi vi har det kreative miljø her nede ved slagteriområdet, som er bygning i eget af kommunen, altså det er altså kreativt miljø. Vi har hovedbanen her, ikke? Buens Galleri, 1000 parkeringspladser, vi har letbanespor her, så det er også en trafikhub, som gør det meget tilgængeligt. Det, vi arbejder på, det er, at vi vil gerne have, at selvom det er en erhvervsområde, vi vil godt have liv efter kl. 16.
Ja, så hvordan får man det i et erhvervsområde?
Jamen, vi har virkelig søgsat nogle processer for at sikre det, fordi det er højt på dagsordenen for vores politikere også, at det ikke bliver en død erhvervskvarter, altså ligesom City i London.
Ja, fordi altså, det er jo noget af benspænder, de ikke må bygge boliger, tænker jeg.
Jamen, det er noget, vi har slugt, fordi det er en meget attraktiv grund. Vi har oprettet en bydelsforening, hvor vi inviterer nogle spidskompetencer inden for erhvervsområdet, altså udsat menneskets livsvilkår, fordi det er også en område hernede, hvor der er rigtig mange hjemløse, og det er grønlandsk hus, og det er sådan mange minoriteter, som trives hernede. Og vi har haft
sådan lidt et fristed.
Ja, og det er været, så det bliver kastet rundt i byen, ikke? Og vi vil gerne have, at det er en integreret del af det her planlægning. Så når man går ind i det her, man opretter en slags fælles forståelse for, eller en lille kontrakt, man har med hinanden, at det er med, og det skal være med til bord, når vi tænker vores planer. Så det er noget, faktisk noget nyt for os i forhold til vores planlægning, at vi har...
Kan man godt det, når man skal fortælle 160.000 kvadratmeter?
Ja, men det kom ind på en prøve. Og det er, vi har en område her, som er designeret et område, hvor det kan være. Og når vi går lidt rundt bag...
Altså, hvor hjemløse faktisk godt må være.
Ja, og det er ikke kun hjemløse, det er også folk, som måske ikke lige passer ind, men har et sted.
Hvordan gør man det med planlægningsfaktorer?
Jamen, vi har inviteret dem ind til møde, og vi har forskellige grupper. Vi har også sagt til dem, der skal udvikle grunden her. Det er faktisk op. Det er Rune Kilden, som har fået mulighed, byggeretsmulighed på det grund, at han vil lave et projekt i samarbejde med det her folk. Og jeg ved, at han går meget ud af den studietur med dem til Odense, og tale med Ove, som kører Hus Forbi dernede, og det er andre grønlandsgrupper, og så vil vi gerne lave sådan nogle socialt kapitalsprojekter med hans byggeri. Og jeg synes, det er fedt, at vi har sådan en som Rune, som er helt med på sådan tankesæt.
Vi berører noget, som jeg tænker altid er mega vanskeligt i byudvikling.
Ja,
nemlig
ja.
Det der med, at når vi udvikler de nye steder, ja. Så sker der jo en prissætning af grundene, ja, som stiger, ja. Får værdierne til at stige. Ja. At nogle steder kalder man det gentrificering, eller hvad ved jeg, men det er i hvert fald sværere, når man udvikler, at bevare de der sprækker i byen, som giver plads til, kan man sige, måske de socialt udsatte, eller de grupper, der gerne vil have nogle lidt skævere miljøer.
Det er en kæmpe udfordring. Vi har nogle, jeg kalder hotspots, hvor der er meget høj aktivitetsniveau i det indre by, tæt på de steder, hvor de sover om aftenen, og så bliver sat ud om morgenen, for det gør rent. Så mødes de og larmer, og det er tæt på et sted, hvor man kan købe lidt øl og sådan, ikke? Så det er ikke nemt, og det skaber nogle klager og konfrontationer. Men den her bydel hernede, det har altid været sådan lidt bagsiden af byen. Det er sådan lidt gemt væk. Og nu bliver det meget mere frontalt, ikke? Altså synligt.
Ja, nu bliver den hævet frem.
Men, ja. Men jeg vil også gerne have, at vi kunne fastholde, at vi kan ikke undgå, at det bliver gentrificeret hernede, men det er nogle del af det her, hvor det er simpelthen deres. Og det skal altså virke lidt sådan, bagside.
Hvis nu jeg skal spørge dig, Steven, både som stadsarkitekt, men også som menneske, når du tænker på Sydhavnsprojektet her, som vi har stadig talt om, og som vi står i faktisk lige nu, hvor er det allermest spændende for dig? Hvad er det for nogle værdier, som du sætter pris på i det her projekt?
At det er en bydel, som er levende. Det er et enormt vigtigt element. At det,
at selvom det er erhvervsområdet, så skal det ikke være dødt efter sig.
Nej, det skal det ikke, og vi... Jamen, jeg har sagt hele tiden, at vi er nødt til at lave en form for BID, Business Innovationsdistrikt, eller man laver en ligesom en lav, hvor alle folk spytter penge ind, fordi aktiviteter kommer ikke bare af sig selv.
Nej, aktiviteter og liv er noget af det vanskeligste at planlægge for. Ofte tager det mange år for et nyt byområde at gro sig til og blive levende. Og derfor har Aarhus Kommune forsøgt sig med et eksperiment i Aarhus Ø.
Du kan se bassinsø deroppe. Der, hvor BIGs projekt er.
Ja, ja.
Indtil videre, vi har alle vores projekter været sådan grundsalg med arkitektur på. Altså, vi skulle helst have et projekt, der giver størst pris og bedste arkitektur. Og det er langt hen ad vejen, det lykkes faktisk indtil nu. Men det begynder at være sådan nogle kommentarer på, om det er for stort skala. I 2017 var vi kulturhovedsted, europæisk kulturhovedsted, og vi får det der gentænk, at rethink, mentalitet i vores metoder og tænke på, vi skal gentænke vores måde at arbejde med ting på. Og vi er inddraget nogle folk til at hjælpe os at lave sådan 5 dogmer for det område. Og den 6. dogme var, at vi ville lave en udbudsform. Pointen var, vi havde 4 plots deroppe, og vi ser den øverste hele ud, hvor Bigge tegnede det projekt der. Det er cirka, jeg tror det er 22.000 kvadratmeter bolig. Det er ret mange på et sted, ikke? Men vi sagde, I kan få lov til at lave 20.000 kvadratmeter, men du skal committe til at lave 3.000 kvadratmeter udadvendt aktiviteter, altså kulturaktiviteter og sådan. Og vi inviterede et konsortium, og konsortium skulle have nogle af de folk, som skal flytte ind i nogle af de aktiviteter. så det var en multidisciplinær gruppe med fagkompetencer. Så vi havde en meget spændende proces omkring det, og så det var faktisk Gale og Big sammen med Une Kilden og Michael Mortensen på Kasser, som vandt det projekt. Og det er ikke tegnet noget overhovedet.
Så hvad vandt de på?
Det vandt på altså deres visioner, tankesæt, hvordan kan de tænke samarbejde, hvordan kan man... De skulle også lave den helhedsplan med os. Altså efterfølgende års tid, ikke? Vi vil ikke have tegninger. Vi vil have en koncept, vi vil have en team, som kan deliver. Og så i stand til at køre det der projekt igennem. Og de skal have en vision, som skal synkroniseres med vores ønsker, eller det skal komme med noget, som kan også løfte vores ambitioner.
Hvad gør du i så sådan en proces der?
Jamen, så jeg har været meget proaktiv i forhold til at få den aktivering, det der DNA. Og lige nu, jeg er meget hands-on i forhold til selve design af planen, sammen med den gruppe og min kollega i kommunen. Men jeg har en stor aktie i, at vi laver kvalitetsvurdering af ting, vi laver konstant. Mm. Og det er min rolle. Og jeg har fået...
Er det sådan overskriften for stadsarkitekt Stephen Willis? Ja. Kvalitetssikring?
Ja, arkitektur er ikke kun et spørgsmål at lave en flot facade. Og det er det, folk misforstår. At de tror, at en arkitekt skal bare være smagsdommer. Og det er overhovedet ikke kun det. Selvfølgelig er det også en meget vigtig del, når vi taler kvalitet.
Hvad er det så?
Jamen, det er det der med, at man taler om urbanisme og planlægning. Vi skal sikre, at det her by er en levende, en organisme, der lever. Og man kan selvfølgelig ikke garantere det, men vi kan sørge med at søgesætte nogle projekter, hvor vi ikke mindst for vores udbudsform sikrer, at der kommer nogle liv og aktiviteter.
Jeg talte med Morten Harder, som jo er den spritnye stadsarkitekt i Esbjerg Kommune.
Ja, jamen jeg har ikke mødt ham endnu.
Jamen han siger faktisk, måske har du glemt det, han siger, at du var hans underviser på Arkitektskolen i Aarhus på en afdeling, som hed Bybygning.
Ja,
han siger,
det er afdeling D.
Ja, afdeling D, Bybygning.
Ja, helt rigtigt.
Hvornår underviste du der?
Og det var sammen med Jan W. Hansen og Svein Tønsager. Jeg var ekstern lektor. Men jeg kender godt ham som studerende, men jeg har ikke mødt ham i sin nye job. Og det er, jeg synes faktisk, det er skide godt, at Esbjerg har fået sådan en rolle, fordi det er det, hvad man bruger for.
Altså, ja, lad mig lige prøve at spørge dig om det, ikke? Fordi der er jo, hidtil har der været 7, nu er der så lige kommet en 8.
Ja.
Der er 8 danske kommuner ud af 98.
Og så Randers også stoppet.
Ja, og Næstved er stoppet.
Ja. Og Horsens.
Og Odense har besluttet ikke at ville have.
Og Horsens,
så der er lige nu 8 danske kommuner, som har en stadsarkitekt. Der findes jo 98 kommuner.
Ja.
Hvorfor er der ikke flere, der har en stadsarkitekt? Ja. Er det fordi, det er svært at vise, hvad en stadsarkitekt giver værdi?
Godt spørgsmål. Ja, altså, vi er heldige i Aalborg, Aarhus, København. Og, altså, vi har en arkitektskole, hvor vi har miljø. Og Esbjerg er ikke sådan miljø. Det er Odense heller ikke. Nu er det 100 års jubilæum for stadsarkitektsembedet i Aarhus i år, 1. oktober. Vi holder en fest og diskussion omkring, hvad skal den moderne stadsarkitekt fremrettet næste 50 år? Hvad skal vi kunne? Og det glæder mig til den debat omkring det. Og du nævnte det ikke, måske skal det hedde city urbanist frem for city arkitekt. Men det er det der med, hvordan man bliver opfattet som arkitekt. Fordi det er en kind of worms, det her. Fordi,
hvordan bliver man opfattet som arkitekt?
Ja, men det er jo det der med, at det er ikke det der med at være smagsdommer, om det er en flot facade. Der er mange lag i det. Og vores undervisning på arkitektskole klæder en på til at arbejde på forskellige niveauer i arkitektur. Det kan være byinventardesign, det kan være landskab, det kan være kulturmiljø, det kan være byplanlægning, det kan også være bygningsarkitekt. Og så når man har den her, jeg kalder holistisk undervisningsform, man bliver klædt på niveauer, ikke? Og det er, jeg har haft held at arbejde i alle de der forskellige niveauer, på arkitektskolen, men også i de forskellige erhverv, jobs jeg har haft. Så det er, jeg vil lige sige, at man er lidt en blæksprutter i forhold til de evner, man har. Jeg synes for eksempel, det der med Odense, de vil ikke have en statsarkitekt. Jeg tror det, fordi det er bange. Og det kan få for meget
magt. Hvem er bange? Politikerne? Embedsmændene?
Politikerne. Og måske embedsværket også. Det er meget nemmere at have en råd, man kan bare tage deres råd eller ikke. Og det er kun mødes om en gang om måneden, eller måske efter behov. Men en statsarkitekt, det er 24-7. Og jeg deltager i borgermøder en-to gange om ugen. Jeg går for sammen med min kollega Eben Mølle, planchef, og alle vores kolleger fra planafdeling og trafik og mobilitet. Og så altså indflyvning til byen og fortæller, hvorfor ambitioner, vores kommuneplaner og forskellige ting. Ikke? Det taler jeg meget om. Det er en enormt vigtig rolle at have, og det er byggesagsbehandling.
Hvorfor er en stadsarkitekt en vigtig rolle at have for en kommune, for en stor by?
Fordi det er en... man er til sted. Man står til rådighed og bliver inviteret ind.
Men hvad kan du som en planchef ikke kan?
Nej, men jeg er konsulent. Jeg er ikke medarbejderansvar eller noget. Jeg rådgiver ligesom Tina og Camilla i København.
Hvad giver det her mulighed?
Man kan arbejde mange forskellige steder i det der organisation. Og det er en konsulentrolle. Så kan man blive rådgiver, og så kan man få nogle særlige opgaver, man skal fuldføre. For eksempel en arkitekturpolitik. Der er nogen statsarkitekt i Danmark, som er planchef og statsarkitekt.
Ja, hvad tænker du om den dobling?
Det er altså ikke dårligt, fordi de har en budget. De kan prioritere deres tid og fokusområder og gå ind og ud af forskellige ting. Jeg er meget med at invitere ind og så gå igen. Mm. Eller kom ind, og så kan de take it or leave it. Men det er også, når det er sagt, jeg sidder også med den bløde blønt og taler sammen med bygherre, deres arkitekter, og hvor vi fortæller om, hvad nu hvis, og sådan noget idéer. Det er ikke, fordi jeg skal tegne det, men det er det der med at være medspiller. Og jeg kan godt tegne. Og jeg taler og tegne. Det er jeg bedst ved.
Af alle de der mange ting, du lige fortæller, at du faktisk gør som stedarkitekt, hvad passer dig allerbedst? Hvad er sjovest? Hvad er du dygtigst til?
Jeg ved ikke. Jeg kan godt lide at sidde i en gruppe med mennesker. For eksempel i Sydhavns projekt, hvor vi har øpigste arkitekter, meget engagerede bygherre. Vi har befolkningsgruppe, som er enormt aktiv og begynder at impact og indfølelse. Jeg kan godt lide at være med i de miljøer omkring projekterne. Når det er sagt, jeg også gør, at arbejde strategisk med byen, ikke? Det er ikke det. Men jeg kan godt lide at blive fittet ind. Jeg vil godt sige for min kalender, det er måske alt for meget at lave, men jeg synes, det jeg brænder for det. Og det er enormt vigtigt, at når vi går ud og taler om byen, vi taler sat de ting, vi har ambition om. Vi er tit i konflikt. Det kan alle folk er enige. Og jeg må indrømme, jeg udskald i Facebook-gruppe, og jeg måske...
Hvordan har du det med det?
Jamen, det tager lidt tid at vende sig til. Det er det der sociale medier, kan faktisk være ret ond. Den tonefald, der er nogle gange...
For skal at man debat. Udvikle noget lidt teflon, ja, for at kunne være...
det er man nødt til. Og det... og det skal man passe på med, selvfølgelig. Fordi det sprækker, du nævnte før, ikke? I Bydal her. Det skal der være plads til. Fordi det er der, hvor mennesker er.
Jeg skubber på, for at vi kommer videre. Vi skal nemlig både nå til Ridehuset, hvor der her under Aarhus Festuge er en byudstilling, og vi skal også gerne nå til Gellerup. Men da vi kommer udenfor, lægger jeg pludselig mærke til Stevens kasket. Steven, du har en kasket på, der står LSE, ja. London School of Economics.
Ja.
Hvorfor har du det?
Jamen, det er fordi, jeg studerer der. Jeg laver en Executive Master of Science in Cities, der stammer over 2 år periode.
Du er stadig arkitekt, men du er i gang med at tage en masteruddannelse.
Ja.
Hvordan finder du tid til det?
Det er noget, jeg har Det uge, jeg er i London, jeg tager fri og holder ferie for jobbet. Det er noget, jeg selv finansierer faktisk. Ret stor investering for mig personligt.
Hvorfor laver du den nu?
Jeg er ikke ønsker at gøre det faktisk, og jeg tænker på, det er... Nu er jeg lige ved at afslutte den her job som statsarkitekt, og jeg skal gerne inddrage det i mit daglige dag, men jeg vil også komme til at tænke på, hvor jeg er på vej hen og arbejder med tingene.
Hvor er du på vej hen, tror
jeg? Ja, men det... Altså, det hedder statsarkitekt, ikke? En masse ting, som vi ikke egentlig er blevet uddannet i.
Hvad for eksempel?
Jamen, nu er det sociologidepartement på London School of Economics. Og de arbejder med cities, men det er vitale infrastruktur. Vi taler seriøst bæredygtighed med Lord Stern, og vi har det yppigste inden for social område og økonomi. Og det er rigtig mange ting, som ikke når med fysik, altså man kan ikke se det. Og jeg synes, det er meget interessant at se, at by er mange usynlige lag, som jeg synes er meget relevant, og som man egentlig ikke får så meget på en arkitektskole. Typisk arkitektskolesuddannelse. Og jeg er surrounded by djøffer.
Ja, sådan er det jo i en kommune.
Jamen, så er det sådan, at vi kan beat them, join them. Ej, for sjovt. De har særlig kompetence, mange de her folk, ikke? Og det er en interessant udvikling. Fordi jeg synes, at være en arkitekt er i hvert fald ikke en stationær størrelse. Og jeg vil gerne klæde mig på til de mange forskellige facetter om, hvordan en by egentlig fungerer.
Ja, fordi jeg tænker, der er sket noget med fagligheden også. Ja. Altså arkitekt, byplanlægger fagligheden. Ja. At de sidste 10 år, måske længere tid, er der alle mulige nye fagligheder, der er kommet ind og sagt, vi vil være med til at udvikle byerne. Sociologerne, antropologerne, psykologerne, og sådan nogen som mig, sådan lidt halvstuderede selvrøver der.
Og Karen Paul, min chefer, er ikke uddannet som byplanlægger eller ingeniør og arkitekter. De kommer fra helt andre baggrund. Altså, og ledere, og mellemledere. Det er faktisk ikke mange arkitekter, eller byplanlægger, arkitekter og sådan, som ligger i det der rolle. Det er lidt tankevækkende faktisk, fordi...
Er det en udfordring for dig, eller for byen?
Det tales en særlig sprog, og så at alle indstillinger har en bestemt façon og skabelon, ikke? Og det er... hvis de skriver rigtigt, så har det nemmere chancer, men med de fagligheder, vi har, det er svært at komme til. Ved en døende race inden for det offentlige. Og det kan man stille spørgsmål til. Hvorfor det? Og jeg kan mærke, at mange af mine kollegaer, de forstår ikke, hvad vi snakker om.
Dine kolleger i kommunen?
Ja, fordi vi taler ikke deres sprog. Mm. Og nu er det været overvægt af nogle bestemte fagligheder, ikke? Så det er vist minoritet i forhold til de der diskussioner. Og det er lidt tankevækkende, synes jeg. Men altså, jeg kan også gå ind i det rum nu og tale nogle fagsprog, som jeg har lært fra LSE, som de kan ikke være med i. Fordi jeg får det yppigste inden for det branche.
Det lyder som om, du siger, at der er nogle sprog eller nogle fagligheder, nogle forskellige måder at tænke på, som er nødt til bedre at kunne forenes i byudviklingen.
Ja. Og det er... Jeg kan godt tænke mig, at det der rolle vil have mere balance i det.
Jeg kunne tænke mig, at vi tager videre, Steven.
Ja.
Vi skal til Ridehuset, og så skal vi til Gellerup også. Ja. Og hvis nu jeg lige kigger på klokken, så er den over 10. Men kan jeg få et lift med dig? Jeg har nemlig ikke bil med.
Nå, det er derfor, jeg tog bilen med.
Ja, det var smart.
Tænk nok. Vi har haft nogle debataftener her.
Hvad er det, der sker herinde i Ridehuset under festugen?
I år vil jeg lave en udstilling, det hedder Gear til Storby, og det er slættegnstur, som er tovholder for det. Og så ellers er der street food herinde,
som
man kan få måltider.
Ja.
Som også væk fra regnvejr.
Ja, lige nu drøber det lidt.
Det er hyggeligt, ikke?
Det er mega hyggeligt. Nu kommer vi ind i sådan en i ridehus, som er jo et gammelt ridehus selvfølgelig. Ja. Højt til loftet og så videre. Og så er der madboder rundt langs kanterne og bænkebord i midten. Og musik og dejlig stemning.
Det er min kaffeven.
Er det her, du henter din kaffe?
Nogle gange.
Hej, der var du.
Ja,
det er. Du render rundt og holder
taler. Ja, men det var debat i går. Debatter vil jeg være med til. Så jeg er meget mountainbike-cyklist om søndag, ikke? Ja. Så han har en rigtig fin kaffevogn i skoven. Så nogle gange, vi stopper op og får en kop kaffe på vej hjem.
Nogle gange, helt tiden.
Sådan en americano for mig. Kold mælk. Jeg kender det. Jeg har haft meget kontakt med Søren Lattik, som er togholder for alt det her. Og jeg har inviteret til de forskellige debataftener fra klokken 17 til 18. Og der kom mange mennesker. Jeg har været med til den første aften, ikke? Og det var simpelthen bare alle tids. Det var det virkelig
godt. Det er
fint.
Det
er du.
Er det ikke bare i orden? Hold da op.
Sådan er jeg i Aarhus.
Får man gratis kaffe?
Jamen også det, vi...
Fantastisk. Okay, nu kan jeg jo se, at vi kommer ind i en anden del af ridehuset her, hvor vi har udstilling, ikke? Storby står der. Ja. Og så er der faktisk kamerahold og en stor model. De vil garanteret gerne have dig hen for
en... det vil jeg sætter mig ikke. Jeg ved ikke, hvem det er, det filmet der. Men du kan se, det er også nogle kæmpe modeller af bygningsanlæg i Aarhus. I samme skala. Prøv at se Domkirken. Ja. Alle projekter i samme skala.
Og så Dokken, og vi har
Universitetsparken. En del af Skrejby derovre. Rådhuset. Altså Domkirken er lille, sammenlignet med mange af de andre ting, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Det der er fedt med den her model, og nu er det skoleklasse her, det er kanon.
Det nye Aarhus Skole står der.
Ja, og det er for, det er jo hele Aarhus Kommune. Den har man ikke så tit. Det er tit det indre by. Vi har alle de her små samfund omkring, og det er, hvordan får vi størst sammenhængskraft i Aarhus Kommune?
Lygten, Skødestrup, Hjortshøj, Lystrup, Skæringstud. Altså ja, alle de små samfund, det er nordlige, vi sidst står og kigger på her, ja.
Men vi taler meget om, hvordan får vi det engageret, altså ikke engageret, men hvordan får større fokus på at få dem inddraget i vores debatter. Og vi er i gang med at lave en ny kommuneplan i øjeblikket. Der bliver lavet en følgegruppe, som arbejder med satellitbyerne, hvor det er politisk ledet organ, ikke? Og det er kulturborgerservice, det kører det faktisk. Men det er det der med at få den her dialog, og få det der, trykket nogle af kræfterne for det indre by ud i det her lokale samfund.
Men må jeg spørge der, fordi Aarhus er så stor en by, at den har så klar og stærk en identitet. Er det så forsøget at prøve at få Aarhus-identiteten ligesom bragt længere ud, eller er det tværtimod at prøve at sige, hvad er de små steders enart?
Og det er en godt måde at formulere det på, fordi har Aarhus kun én identitet? Jeg føler, at Aarhus er faktisk en samling af mange forskellige identiteter. Vi har Frederiksberg, vi har Øgade Kvarter, og hvis jeg ser, at jeg bor i Morslet, jeg vil gerne have folk her, at jamen, det er også en del af Aarhus. Altså inderst ind. Og vi har en letbane, der kører den vej ned nu, som forbinder de her byer på en ny måde, og vi kommer til at tale, hvordan kan vi få fortætning også spredt lidt ud, så det ikke kun ind i det indre by, eller ind i Aarhus, men som vi kan godt sprede befolkningsgrupper, det er 5.000, vi får hver år til Aarhus, det kan sprede sig lidt ud forskellige steder. Men det er en kompleks diskussion, fordi det er måske dem, der bor der, de siger, det er fint, vi har det godt, hvorfor skal vi det? Men der ved det også nogen, der siger, jamen, vi vil også gerne udvikles også, så det ikke er kun inden for Ringgaden, eller inden for Ringvejen, eller hvad det nu skal hedde, ikke?
Mm-hmm. Ja.
Men det er det, jeg synes, det er kompleksitet er meget spændende.
Aarhus vokser ligesom de øvrige store byer i Danmark og resten af verden. Der bygges rigtig mange boliger, men hvad er principperne, som byen udvikles efter?
Det er et planche der med 5.000 mennesker på. Hvor skal de være?
Ja, for der kom 5.000 nye beboere sidste år, ikke?
Jamen, det er det. Altså, i det tidspunkt, jeg har været statsarkitekt, byen er vokset med 35.000 mennesker. Det er en by i størrelsesorden med Holstebro.
som lige er kommet oven i det, der var i forvejen.
Ja.
Ja, det er og jo det, en kæmpe vækst. Hvordan gør I det?
Det er det, der sætter det hele i sving, når vi taler planlægning, ikke? Vi vil gerne i talesæt bykvalitet, altså livability, og det skal være en god by for alle. 50% af dem, der er 5.000, det er nye børn. Og så vi skal have en ny skole, vi skal have daginstitution, vi skal hele velfærden, ikke, skal følge med. Jeg har en slide, som sammenligner Atlanta med Barcelona. Det kender du godt. Den ene er en by, hvor de har 5% offentlig transport, og den anden 60% ligesom Berlin. Så Atlanta er en bilby, og vores by for efter krig er vokset 3 gange fodaftryk. Og du kan se på det kort her. Prøv at se alle de parcelhuskvarterer. Det er det bydel der, der kom, og så alle mine boligprojekter langs Ringvejen, de kom lige der efter krigstid. Og de industrielle kvartererne, det skal vi ikke glemme, det opstår der i 60'erne, i den her opdelt byplanlægning.
Ja, udtryk for den tids byplanlægningslogik,
ja, ja, det var det, tingene, og logikken i det. Nu vil vi lave en kompakt by, det vil sige, at vi skal ikke fortsætte ud af, fordi vores infrastruktur kan ikke klare det, men også bæredygtighedsmæssigt, det er det svineri. Vi skal heller ikke bygge på greenfield sites alle steder. Vi skal rationalisere og forsøge at gøre det mere tæt omkring det by, vi er i.
Altså, hvorfor er det vigtigt?
Fordi du kan se på Atlanta, det er 500 km på tværs. Og det var 2,5 millioner mennesker. Og det er en fodaftryk, Barcelona har.
Ud, ja.
Ja, Barcelona, ikke? Det er en kompakt by, ligesom Berlin, ikke? Det gør, at når man bor i sådan en by her, med det landskabsforhold, vi har, vi skal værne om det der grøn åndehul, og det der, vi er her på grund af vores landskab, og det forhold til bugten. Det skal vi værne om. Og vi skal ikke bare plæske det hele til. Vi skal optimere vores brownfield sites, eller gamle industriområder, ikke? Og det er nogen, der siger, jamen det er for tæt. Jamen vi kommer til kig på mere og mere, hvorfor skal hver enkelt person have 55 kvadratmeter fodaftryk, bolig. Det er noget af det største i hele verden. Det kan ikke være rigtigt. Så vi skal tænke mere og mere på, for eksempel den ved Åsø, ikke? En fodaftryk på, når man, det er 6 kvadratmeter. Men hvis vi taler om 10-15 kvadratmeter, det er også godt. Så det er sådan nogle ting, vi skal være meget mere opmærksom på. Vi kan ikke bare blive ved med at sige, at vi har en 700 kvadratmeter hus, og i øvrigt er der 37-40% af de mennesker, der bor i Aarhus, er single. Og mange af dem bor i en parcelhus stadig. Og leger deres værelse ud af B&B, når de ikke har børn i den uge. Altså, hvad sker der? Der er noget galt. Så vi skal tænke nye boformer også. Kollektivt, der er meget stor interesse for det. Også i den aldersgruppe, jeg er på vej ind i. Det er folk, der bor i det der villa eller bolig, som flytter ned til Aarhus Ø. Meget mere bynære, som gør det, at børnefamilier kan flytte i det parcelhus, fordi det er en eftertaget boform. Det er ingen tvivl om det. Men det skal være det der turnaround og lave nogle nye former, hvor folk, som kan være sammen, kommer hinanden ved, men uden at det bliver belastning. Og der kommer nogle eco-villages, og jeg ved ikke hvad, ud i Lisbjerg, og nye bydel, som er tilknoppet vores letbanesystem, ikke? Men det er en helt ny by, bæredygtig bydel, som er på vej, bygger det i træ, recycle, genbrugsmateriale og alle de der ting. Så det hele bæredygtighedsdagsordenen bliver mere og mere tydeligt i vores tænkning.
Men den er vanskelig, ikke? Når vi kommer til de der enfamiliehuse.
Ja.
Altså parcelhuset, villaerne, de er vel vanskelige at få tætte på. Altså,
det er en af debatspørgsmål her forleden, der var en dame, som er pensioneret. Hvordan kan jeg blive boende i det område, hvor jeg bor i? Nu er jeg ikke en indkomst, og han har nok betalt sin gæld af, ikke? Men jeg ser, vi har været i Vancouver. Det har det der yard houses.
Hvad er det?
At det er en ægte par, kan lave en kotelettegrund i deres grund, eller lave en tilbygning til deres bolig. Så studerende eller en ung familie kan bygge et hus, eller lege deres hus ud til nogen. Det vil sige, En grund på 700 kvadratmeter, som er typisk parcelhusgrund, ikke? Det kan være 2 boliger. Og jeg synes, det er meget interessant for mig, fordi i stedet for det hele fokuseres ind på Frederiksberg og det indre by, at vi kan også begynde at tale og sætte det. Og det var teknisk udvalg med på den tur. Og det var faktisk nogen, der var sådan, ja, hvorfor ikke egentlig? Det kunne være interessant at gøre det på den måde også.
Jeg vil gerne have fat i, hvad der for Stephen Willacy er mærkesager. Hvad vil han gerne præge Aarhus med?
Jeg har i øjeblikket noget, jeg lidt efter, hvorfor laver vi kasse hver gang? Det er noget, jeg har taget med for vores borgmøde. Hvorfor er det altid mit flade tag? Og jeg tager det til mig. Hvorfor det? Nu er det seneste år, ikke? Du begynder at se tag på projekterne. Og du kan også se nogle eksempler på allerede. De siger, at projekterne bliver dyrere. Vi er i gang med en ny campus op ved Katrineberg, hvor indtil videre alle bliver tegnet som skummodeller og kasse, ikke? Og så har jeg lige haft møde og siger, altså det er parcelhuskvarter derovre, hvorfor kan vi ikke lave alle de der rækkehus, altså bygninger langs Katrineberg-vej med chattag?
Så de kommunikerer med parcelhusene på den anden side?
Ja, og så lave en gade, som, fordi en stor plan, jeg synes planen kan tåle forskellige arter tilgang, afhængig af nabolag. Og nu er jeg måske talt lidt for tidligt i sådan en interview her, ikke? Men det er bare den ånd, jeg vil have frem i projekterne. Jeg synes, bygningen bliver flot, og det kan også være kvist, og selvfølgelig, det er ikke altid nemt at lave en undervisningslokale i chattag, men det kunne være forskergang, ikke? Hvor man har kontor. Men det er det, jeg vil gerne i talesæt mere. Det er en eksempel. Den anden, det er, jeg vil godt have mere dekoration.
Det har da været et fyrord i mange år, dekorationen i arkitekturen.
Det er totalt postmodern. Men det er et paradigmskift på vej lige i øjeblikket, hvor jeg simpelthen bare sagde, at vi skal have tag, vi skal have detaljer, vi skal have proportionerede vinduer, vi skal kunne tale proportioner. Altså, vi skal have...
Hvorfor kommer det paradigmskifte? Hvad handler det om?
Det er fordi, borgerne vil have det. Jeg tror, politikere vil også have det.
Hvad synes du som arkitekt?
Jeg mener, vi kan godt lave noget, som ikke bare efterligner gammel, som copy-paste, men vi kan lave en ny tolkning af det i dag, uden at det bliver postmodern.
Jeg synes bare, det er rigtig interessant, at du siger det, fordi jeg har lige været i Esbjerg, som sagt, at tale med Morten Harder, og jeg var på Frederiksberg at tale med Claus Sivager. Og de satte mig begge to i stævne ved nye murede byggerier, som er fyldt med detaljer. Ja. Altså hvor murværket gør tusind forskellige ting, og bygningen springer i etager og frem og tilbage osv.
Det skal alle steder.
Og de var så glade for det og stolte af det. Og det er som om, at den der detaljering og variation er på vej tilbage.
Ja.
Og jeg tænker jo bare, at der er et eller andet interessant i skisma i det der, fordi at arkitekter i gennem 50 år har tegnet kasser.
Ja. Altså, nu vil jeg godt være selvkritisk.
Du bruger selv ordet paradigmeskifte.
Ja, men jeg vil være selvkritisk nu. Jeg kører nogle ture indimellem, og jeg er helt alene. Og jeg kører ud og ser, hvor det bliver bygget, og vi er godkendt. Inden for 3 timer, tror jeg, ser jeg billeder af byggerier, som er på vej, eller godt i gang. Så er jeg over i Vejby Rigskov. Nej, jeg kørte over der, og så... igennem forskellige kvarterer tog billeder der, og så ned i Vejby Rigskov, og så ned i Lystrupvej, Arsøvej, det kvarter der, og så er jeg ned på Åsø, og jeg er ned på Søren Friksvej. Og der bliver bygget tusindvis af boliger. Så satte jeg dem alle sammen op på sådan en PowerPoint, sådan en striber. Og jeg gjorde det for sådan at reflektere over det vi egentlig er i gang i. Og det, der er opsigtsvækkende var, du ikke overhovedet ikke distinguere, om du er Tilst, eller Arsøvej, eller Rigskov, eller Åsø, eller Søren Friksvej, eller Højbjerg for den sags skyld.
Du kan ikke og se forskel på det.
Det er bekymrende. Fordi jeg synes, vi skal være meget mere stedspecifik, og vi taler om egenart, og karakterer, og identiteter. Og den arkitekturpolitik, vi er i gang med nu, det kommer til at tale mere om det her. Fordi jeg har været med til godkendte alle projekter, Men det er alle sammen i flade tager i øvrigt. Og det er det der med variation i murværk og sådan nogle ting, ikke? Men det er, jeg kalder det jazzy. Jazzy-spil. Og jeg har også været med på det. Men det er rigtig meget af det. Og det bliver bygget meget af det i det her årti. Det er en af de ting, der var måske set tilbage på. Og set, det var det der. Det var den der tierne. Og det er ikke noget, nødvendigvis man klapper hænder for.
Så hvad lærer vi af det nu?
Det er, at vi skal lave nogle retninger for, hvordan vi kan diskutere lokale identiteter mere. I talesæt det. Det er meget nemmere, når du er inde i Øgade-kvarteret, og Trøjborg, og Frederiksberg, fordi du har en meget at spille med. Men når du kommer ud i de her byer, lidt udenfor, det er en anden slags identitet, vi taler om. Og det redskab eksisterer ikke helt. Det skal vi opfinde, og få det så det spiller med, eller vi skaber en ny identitet for Tilst igennem det projekt. Men hvilken identitet er det?
Stephen Willacy er optaget af identitet og hvordan byggeriet kan formidle og understøtte identiteten for et kvarter. Vi snakker videre om identitet, mens vi igen sætter os ind i hans bil. Nu kører vi mod Aarhus Vest, hvor der ligger to udsatte boligområder. Først kører vi gennem Bispehaven, og derefter ankommer vi til Gellerup.
Jeg kører til venstre nu.
Ja.
Jeg tror ikke, kan vi køre igennem?
Altså, man har virkelig lyst til det, fordi der er ikke noget hegn.
Hvad betyder den skilt her?
Det betyder, at vi ikke må køre ind.
Gør det?
Der er ingen kørsel forbudt i begge ender, betyder det desværre. Men
gør det?
Altså, har stadsarkitekten måske adgang alligevel?
Jamen, altså.
Nu lokker jeg dig ud på noget farligt der, Steven. Og så kører vi direkte hen mod den nye daginstitution, som blev opført for nogle år siden.
Ja.
Som er en stor kommunal
arkitekt, der laver det.
Og så kommer vi til det, der hedder Bygaden her, ikke? Karen Blixens Boulevard. Som er den store brede anlagt bygade, hvor vi faktisk også har fået træer nu.
Og så det vokser nu?
Det vokser nu, ja, og der er lagt an til, at letbanen forhåbentlig også kan komme igennem.
Ja, det er forberedt til derovre.
Ja.
Det er der, hvor bussene kører.
Så og vi kan se, der er mænd i jakkesæt her.
Ja, det var det ikke før.
Nej.
Og det er her nu, tror jeg, på grund af Blixens.
Hvor mange medarbejdere er det, der er rykket ind der?
Det er cirka 1100.
Ja, og de har fået deres daglige gang her. Og det var jo ikke, det var der jo intet af før.
Nej, altså, det var nogle blokke her, boligblokke. Det var vi fjernet også der. Det var 5 blokke her i Nebelag. Det er væk. Så er det kommet det her nye tiltag. Angård skal bygge noget rækkehus længere over lige om lidt på en af områderne. Og der bare boligforeningens
hovedkontor
der, og det er tegnet Kubo Arkitekter.
Ja.
Et meget, meget flot projekt.
Vi er kommet så sent til Gellerup, at vi ikke når den store snak om, hvordan boligområdet udvikles. Men da det er et af de kendteste af Danmarks udsatte boligområder, kan jeg fortælle, at Gellerup har gang i, hvad der må være Danmarks historiens mest omfattende omdannelsesproces. En stor ombygning, hvor området, der bestod af ens blokke og føltes afskærmet fra den omkringliggende by, skal blive til et blandet byområde med forskellige typer af boliger og bygninger, forskellige funktioner og veje, der binder området sammen, i stedet for at køre udenom. Aarhus Kommune har gennem 10 år investeret massivt i omdannelsen og former udviklingen i tæt samspil med Brabrand Boligforening. Den seneste store brik, som er færdig, er det hus, vi netop er stoppet ud for.
Altså Steven, nu er klokken 12:05, ikke også? Og ja. Vi har haft 3 timer sammen.
Ja.
Har du, skal du tilbage til Rådhuset nu? Eller skal vi lige tage 5 minutter udenfor?
Jamen, jeg vil lige på kabinen.
Ja, kan vi gøre det?
Ja, ja.
Så tænker jeg, så hopper vi bare lige ud her, og så... Ja. Hvis der kommer nogen, der siger, at du ikke må holde her, så kører du.
Ja, der er 12 politimænd deroppe.
Ja, det er jo det. Prøv at fortælle, hvad vi står ved.
Vi står lige uden for Blixens. Det er vores nye teknik- og miljøs kontorbyggeri for anden boulevarden op ved Amager Rasvej. Og lige over for Bazar Vest. Det vil sige, det er en kæmpe investering for vores kommune, at vi arbejder med at gøre det fra en monofunktionelt boligkvarter til en multifunktionel blandet byprincipper i virkeligheden. Og det er Altså, når vi taler walking the talk, det er det her, jeg synes, Aarhus gjorde det rigtig godt. En kæmpe investering. Og det er højeste kvalitet. Så når du går ind i huset, du vil se, at det er høj kvalitet. Og det er, vi trækker byrum ind i huset, så det er faktisk en serie af overdækket byrum med fem flotte atri med meget forskellige karakteristika. Og det er virkelig noget nyt i forhold til mange andre byggerier, vi har lavet.
Der er mange idéer og ambitioner puttet ind i det hus.
Og stueetage, det er offentligt tilgængeligt. Altså, det er alle folk kan gå ind.
Hvorfor er det vigtigt?
Fordi vi begynder at gøre huset. Ikke stå der som en domicil, som er fuldstændig udelukket for andre. Det skal være åbent for alle. Og vi har restauranter, caféer, og vi har vores kantine derinde, og man kan komme ind som almindelige folk og spise. Vi kan også lege lokaler. Vi kan også bruge til bryllup, og vi kan bruge vores auditorier til biografisk, man vil det. Lege sig ind efter aftale. Så det er fuldstændig offentligt tilgængeligt.
Så det er huset, der ind og ud.
Fuldstændig. Og så fire indgang, og så man kan gå ind og ud alle steder. Alle folk kan. Op til en vis tidspunkt på dagen, ikke?
Nu hopper vi lige fra teknik- og miljøhuset til, jeg kunne tænke mig lige at tage et par minutter med den sidste runde her, som ikke nødvendigvis handler om Gellerup, men om dig som stadsarkitekt og det at arbejde som stadsarkitekt. Hvad er det for dig mest betydningsfulde ved at være stadsarkitekt i Aarhus?
For det første fremmest, det er en kæmpe privilegium at få lov til at tage den erhverv. Jeg synes, jeg arbejder for byen, og med byens politikere, og det der masse dygtige folk i kommunen. Det er ikke en erhverv, man kan bare gå ind i sådan, og gøre forskel med det samme. Det er noget, man skal lige ligesom komme ind og forstå det. Og så samtidig være, altså vi får 31 politikere hver fjerde år, og det kommer med forskellige synspunkter. Og vi laver en ny kommuneplan hver gang, og jeg skal ligesom tolke det der på agenda nu, for at få det der visioner, ambitioner for min rådmand og politiker udført i den by, vi bygger sammen. Og der er nogen, der siger, jamen, hey, hvad nu med din arkitektfaglighed? Jamen, det er ikke en stationær ting.
Det er ikke en stationær ting?
Nej. Det, jeg synes ikke, at man kan se, det er, jeg har kun én holdning. Jeg har sådan nogle basale ting, jeg forsøger at arbejde med. Men det er, man skal kunne være i stand til at justere løbende i forhold til det der i den omverden, vi er i. Og det er, jeg synes, nogle af mine fagfælder kritiserer mig for det. At være malleable, eller justerbar. Det synes jeg, at de skal ligesom tænke over det.
At det er naturligt at være, når man er i en politisk organisation, eller hvad?
Ja, det er det. Det er at være nødt til at være klar over det der konsekvens. Det vil gerne høre min arkitektoniske holdning. Og det forsøger jeg at bibringe i forhold til det ramme, jeg er i. Det kunne være interessant at være i den rolle, som de har oppe i Aalborg eller Vejle, hvor man har alle de der byggesagsbehandlinger, planlægning.
Hvor du ikke bare er rådgiver, man så må sige, men også har et planchef-område.
Ja, alle de der ting. Det kunne være sjovt på det engang, faktisk. Se, hvad man kan udvikle.
Tak skal du have, Steven. Det synes jeg var et godt sted at slutte.
Ja, tak.
Og tusind tak for din tid. Det har jo været en stor fornøjelse.
Ja, det er meget at sige. Tak.
Portrættet af Steven Willesey og den by, som han er stadsarkitekt for, Aarhus, er en del af en serie med portrætter af Danmarks stadsarkitekter. Der er 6 portrætter mere, som alle kan hentes via Bylyd i din podcast-app og på bylyd.dk. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til produktionen. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har tilrettelagt interviewet og klippet. Tue Sørensen har lavet research, og udsendelsen er redigeret og mixet af Maiken Vibe Bauer.